SBS Radio. On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping na yu ara tonga jeng ne SBS Dinka Radio.
We chuke lon SBS Dinka Radio. Ana jang de chang ko pen intero kudoro pay ro ne runi biana buro ku tier kudongan. Lakana website on sbs.com.au/dinka. Dulu kapande Victoria ato kechiran tung de dungor ke Catholic manini ye Cardinal George Pell ato kechiyo kenang guop awe gwin chike gloi kayeran de kanisa che pando Australia ngor kuyena ato kechiyo kenang awe ke di chike gloi kukeke kakake di jakayo ka wintenyrut yang de bal ku kay lela ke mitke ro ke yedo midierun tier ku dik ake ke ke yong ne kam de runu biana butu ku bor ka donwan ku te donwan ku de tem ke ne te donwan ku doro mani 1996 ke ne 1997 in ka to ke ye ne lela ka ke ne awe ke yok ne 5 counts of sexual abuse nin wa loy lungda karot ke yen cardinal pal to ke ke ne dulu ka ke ke atore ki bebe kulwel kaka chin kulwel ni lungde agutikul benu wok yeli unum. Warke yen dulu kato keche kechol suppression order achi jalwe bebe kuyeni yetu njoli ya nyuoth manada kachiro looy keke yele. Kukine kato kechirobi nyuoth. Kwa ito keye kechol jury kekake chila nyikubi la jam ni kake chenike Cardinal George Pell chenike yerieth. Kukinkine kachene keke bila yuk kulwelke ne kakito ke chike lwel ni yeko. Kedia ke dich. Kima nade ke chike riyok ni kaamde ye duoti ke kero. A chike bila yuk ke chike uoch. A ke kinbe narith. Kutinange nyen Cardinal kuye Bishop George Pell ekatoke kibijaye kene kuye lweli chi gam ke yeke winki uoch. Lung kira loy ne kam de weekend wan ke yen giam ko win ke lung ku jala ko win to ke kay ni ke gelen ke kin gna to ke kira bi nyot mana de ke ye dukti ke kero a ke to ke yon ke gin to win ya tra bun ni St. Patrick Cathedral ni Melbourne ni runi biana butu ku bot ke donwan ku te donwan ku detem ku jora ben loy ki mana de ke ran tung de ke ye duke ele yon ni runi biana butu ku bot ke donwan kute dongwan kudoro mani 1997 dulu ka ke chiping tinang rantung de ye duoka kura antung de ke ka toke chito a ke tene a kene dulu ben be ping tinang en rantung de ye duo pir man ye ne to rantu ke chiru nya te diang ne men e chi jam ni de ran ne to ke chi jal ne pi no me ku jal jam ne ka wina de ke lwel ke ka chen ke ke tek tin rantung ko ke chi jam bi ten ikeran de lung ka loya winin jam ne rul de koy win to ke chike yong e chol Dr. Vivian Walker ku yena to ke chena thure chi koy win ki jam ya koy ru yu ke chi abian de yang a thure chi gor were chi Vivian bulwele ne kele.
I understand that this is a big news story, but please don't reveal my identity.
Yena chapinga kinkine aya kukul di tarit ku yena tiej tinang wewe koye chiel duke rinche duke keleer. Antoka niye koyke media ya ke chol kubi kye chol ati ane bi luyen. Yena cha korki manade kan bi interview bagambe atitok. Yen duke bopa andye. Yena karba miti che bake gil. Kuba dil teme ya bakoyke diten bake gil. Acha gamche manade ke anbitao kubi anyuot neke luele. Ya wil ke BBN kake. Angot ke George Pell kin gwala bewar ke yeran chitaw ni lukich. Ke chijal pano Australia bila taw ke yeni yeran un mugwew ke betiken ka yeni ye rom manto pop tin. Ken kena toke chiya ki didarit chene gai ni yugwin chene la yug ki manade kenang ka chike uwoch. Kumwinade ke chene ye yung niyemen kenang gwa wach. Abinanga giwin bekeg dil nyuoth. Ne kare chiro loy ne kanisa yiku jala yangwina deke ne chia ben. Akutung kitoke ye luy ni yemen biyano koi winti kani ating ni yang chiri kinej. Atoke chibi jam kulweli yen. Yuk chene Bishop Cardinal George Pell chene yuk ni yemen. Kenang kichi uoy kujala kuwin toke yiki loy. K kenye dungor atoke nang kirir bin dil nyot ko chimana de lunga chene pol ku ye na loy ke chir kene ke yen yin lo balon e lungnum rano ko chibi jameten e benda kude Blue Knot Foundation manine chol Kathy Kazilman ku ke chibi lwele tene chimana de koi winto ke chi ya pir kene ke chi ting ni yang kir kene akor bi koi ke pano Australia bi jal gam ni yemen ki yik lwele Eke kanwet ekere ye ki ayuk werki kazilman belwele neke ela
the issue of sexual abuse and a response to it
the safety yen goyake ye chol yang de bal kujala ka wonto ke tenrute ne ben tinang mit ben ake kpiat ku ken gena kin kpiat a de kelu ku kon ko ko wonji apir etang raje ka de ke yuan ku ken gena me na kor bi ko jal yen jam kubuka nyintit. Nubi anda kude siyasa ke yen banda kude opposition. Manine Bill Shorten ne toke chibi jam kulweli yen. Ajuer toke chira loe ni yemen. Etu ngakate ke yarinu nguwe bobe ke ye kuan chene Royal Commission into Child Sex Abuse. Chene yen dilbe loe. Kukinkine atoke ye kire dine piyowaret. Nete chira loe tine ten. Kukinkina yen jam kulweli yen. Aguna cha nang to win han gam tin kunong nali ne ne ador ke yena kor be nang to ka un kor be ke ngi ko un ki ko ke nali ko to ke ya bun ki ke ya yon a kor ke bi ke to li den bi dil yu ku be ke ya nyut ke to li tie de long wer ke be le ne ke en bil shorten ke ben da kut de leba.
It is very clear that a lot of institutional sexual abuse was swept under the carpet and too often priests
yena toke chiro nyoti manade yena nan yang chiro dia loy ne han un chen ko ja lartin ke han ka kuma ka han unto ke han unto ka kut ku kito ke ti abun ku ko unto ke ko nan gu ne le ki ya loy ne bi anu ne ke ta ne kam ka kanisa ke kin gina to ke tira da nyo da nan ko gi ki ya gum na bun kin ku ye ki tira kin a to ke ye krak ni bi an de gam ku jo la to na de ke yen ye wo tin ku ti yen ke pet yen ye wo ra nun to ke nan go ne le ke yen ye du ngor ke na kor bi nan ka gi un kor ku ko bu ni ja na bun pet ku ka nan ko un kor bi ke di ni ji ya ke ka kor bi kanisa bi ke di la be pin ku kin kin a kor bi di le le yen ki ti lo ter akor bidil cha tok ni yemen ku biting to ben latin I will ke bil choten kaka ni abia ne akara antu ko ke bi jamten e independent senator manene de daran inch ku ke chen jama ye lwele ti dit an to kan e jam no ko ye ke yong ne sexual abuse ne kanisa ku ken gna chen jam ku lwele yen kum chen e joj bel chen kum ni yemen ke ye bishop e tung ka te ke arit ku ka ya lo ne tie kin gna chen mi jam kulul ka yang ot chin de katelik ku manene to kan er pop francis be dil nan ke di loy ni yemen ni ke to ke ne fel ku bi nan tang do ke baby wer chi deren hin pilwelen ke.
I hope now the Pope will strip Pell of his position as a cardinal. I also hope that the
a yang ot ni yemen ki manade yen ke pop abe Pell abe nyae te den to en ke cardinal ayangoth ya ka kuma de Australia be daj la twenya kubike chol companionship de Order of Australia maneto ke ye yen ko te ki pano Australia binya ni yako ken kene ban akor ku bi loyi ki war chene loyi Lord Harris ku kene ka kor ku bi di loyi ya ki manade yene to ke chitao ni sukuli ke ran piedin kina kor bi rin ke bi kenya ni sukuli ni yemen kwa kor bi dil taw ke kuun kor bi nyaay ti yen ye gor ke legend a kor bi dil nyaay ne ka kee e deren inch ken ke senator cardinal fella to ke ran tun ko win jam ku die ke lwel ni yemen ye ti yo ke kin ke ti wo ne londe ye kna to ke chen lawyers ke ko win to ni de ni yemen ai jam ku le wo kor budum bu ye ken bu dil do kien kuna ye yuk ki manade yen ke dum den bene ke lo ne luma du lumnum ke la lui ke joj fel la bidil nang tu win lu ben lo ne sigene ke lu bilo ne run ke te dich ke akeer da wanye ne ke loi kuken ke ne run ko kato ke ye nang ke chol ten SBS ato ne an kok yin ke to thine ya piyang ina kukul chike kyal ne podcast toni internet kan mobile abaj lor name sbs.com.au/dinka kulum sbs radio app.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.